kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabe. Kafuunni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitooteessa 14 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 5 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti xaafii dabalatee gatiin midhaan nyaataa qaala'insa agarsiisuu isaa, lammiileen biyya alaa seeraan ala Itoophiyaa keessa jiraachaa jiranu biyyaa baasuun akka jalqabamu ibsamuu isaa, waa'ee ajjeechaa naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Oromiyaa keessatti raawwate, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Garmi tokko fiqaadutu dabarsa.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti sababoota rakkoo nageenyarraan kan ka'e yeroodhaa yerootti gatii nyaataa kanneen akka xaafii, shunkurtii yookaan qullubbii fi kanneen biroo dabalaa jiraachuu fayyadamtoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himu. Fayyadamtoonni sagaleen Ameerikaa roobii kaleessaa dubbiseeru akka ibsanitti waggaa tokko keessatti gatiin xaafii dachaa lamaa oliin dabaleeraa jedhu. Waggoota torba darbaniif magaalaa Baardaar keessatti buddeena tolchuun kan gurguran aadde Kaasaa'ee Sintaayyoo adaduma gatiin xaafii dabalaa deemeen gatii buddeenaa irratti dabalii taasisanis bu'aa argachaa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa Oochaan ibsa kibxata darbe baase keessatti jeequmsoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessaa itti fufuun gatiin xaafii hanga ji'a muddee darbeetti turtii ji'oota 11 keessatti dhibbeentaan yommuu ilaalamu 5 dabaleeraa jedhan. Akkasumas shaqaxoonni garaagaraa turtii ji'oota 11 kanaa keessatti harka 40 irraa hanga 400 daballii agarsiisaniirus jedheera jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Abbaan taayitaa tajaajila immigireeshinii Itoophiyaa turtii ji'oottan 6 darban keessatti paaspoortii 600 fi 40 olii maxxansee raabsuu isaa ibsee jira. Lammiiwwan biyya alaa seeraan ala Itoophiyaa keessa jiraachaa turanis biyyaa baasuun akka jalqabamu ibseera. Oduun kunis kunoo bal'inaan.
Daayirektarri Abbaa Taayitaa tajaajila immigireeshinii Itoophiyaa Salaamaawit Daawit har'a ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii turtii ji'oota 6 darban keessatti paaspoortiiwwan 640 maxxansiise tajaajilamtootaaf raabseeraa jalan. Kana hordofes amma gaaffiin kuufama paaspoortii nurra hin jiru kan jalan gaaffii haaraan kanneen tajaajila paaspoortii barbaadanii ji'oota 2 keessatti ni keessummeeffamas jalaniiru. Rakkoon hojimaata kenniinsa tajaajila paaspoortii Itoophiyaa keessa turuu kan ibsan daayirektarri turtii waggaa 1 walakkaaf tajaajilli kennamaa waan hin turreef namoonni 1,350 paaspoortii akka eeggatan taasifameeru amma furmaata argateeras jedhaniiru. Dhaabbatichi guyyaatti paaspoortiiwwan 2,000 maxxansiisuu irraa gara 10,000 akka guddatu taasifamu himanii yeroo amma guyyaatti namoonni 7,000 tajaajila paaspoortii barbaadus jedhaniiru. Salaamaawit Daawit daayirektarri Abbaa Taayitaa tajaajila immigireeshinii Itoophiyaa imaltoota buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee irratti waraqaawwan imalaa ilaalchisuun rakkoowwan isaanirra ga'aniif komii kaasaniif sirreeffamni akka taasifamu himanii lammiileen biyya alaa kanneen waraqaa eeyyama jireenyaa osoo hin qabaatiinii fi kanneen waliin dhahan biyya keessaa akka baafaman taasifamuu dabalatee tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Itoophiyaa kan turan obbo Kiristaan Taaddalee rakkina nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti muudateen walqabatee erga hidhamanii ji'a 6 booda jiatoro baboda mirgi himatamu irrabilisata uisani go kamisa harra irrahak amunisa be kamera manni mare bakabu ota mirga obbo kristani irra namottani sagale kennu orra of kusatanu lama fi kani mormanu lama kairra kanafe sagale chala ani murtesu isa ministeri haqa dr gadion timotiosi ibsunisani gabasamejira dimaka narratti kan sagale america tidubata abukatoni sani obbo salamon gazany mamilli isani kan himataman imma labsi yero atatamatini kawalqabate ergatae malifi giottan torba egun barbachi sejechudani gafi yesani jiru obbo kristan tadletifi kanandura mirgi himatamu isani kan irra mulqame ture obbo yohannis boyale tufi doktore kasa teshager akasumasi doktore desalen channe amma amati aka manamurtiti hinyani abukatoni isani ibsu isani asmama wayenoti kan gabase garodu biratti yemu darbinummo nigeria ke satti mannen barnota ke sa ijollewan butamani fudatamun wani muhammad chade majrufi matiwan ijolle isani gara mana barum satti erguda fi akka murte ergur isura fa ka murte sanu ibsani jiru odun kulis kunu tballiran
halli dinagde nigeria ke sa hammacha dufu hordofe namon namota butan baye chufi namota butaman gaddi sufis mallaka gafachun guya guyan hojita yarajadu jiraton bitotes torba barakuma lamaf digdemi afur nanno kaduna magala kuriga ke satti barattoni fi hojettoni mannen barnota baye nisani dibbalamaf saddetami jatan namota hidatanin butamani fudatamani namota butamani fudataman kanafis matin mallaka nigeria neira billiona tokko yokan dollar kuma dibajaf digdama kaffaluna kagaddi sifatan gafatamaniru nanoma kaduna bakka budajeda muttis gafa bitote sekuda tokowita tadarbe galgala namonni jatama butamani fudatamu robi kalesa jiratoni madda odu Reuters fi maniru namonni hidatani namota butani fudan kunnen mati fi hawasa nanno kusannan sagad buate qabenyo taisa gatiba san kannena kalafa loni fi midan sani gurgurun ijolle sani mallakan gaddi sifachuf dirqamaniru Nigeria tidarikteera dabbata Amnesty Internationali kantan issa sanusi matin ijolle nisani jala butamani fudatamun wan hammatef yotikate daimman miliona kudan kaptishan mannen barnota deema hinjirani jalaniru akka argannon kenya agarsisutti barakuma lamaf digdami tokkotti qofa daimman dibbator baf saddetama ol butamani matin mallaka kaffalani akka gadissan dirqamsifamaniru barakuma lamaf digdami lamattimmo mannen barnota dibbator baol tufamanirus jalaniru hoganan humna polisi Nigeria kayode egbeto kunifi bulchan nanno kaduna ubasani kiptata darbe bakka barattoni fi hojjettoni mannen barnota dibbalamaf saddetami jaet butamani fulataman wayta dawatanit Munni polisi haran ibba sadi egum sananno kanafta sanifi war humnan namo butan ratti tarkan fi fudachuf ramadamani rujalaniru
Police in Zimbabwe ijolle wan ibbala mafshantami tokko mana amantato koke satti hoji umna oli hojjechaturani bararu satifi bakka awalcha namottanisi argachu isa beksisejira
Dubbi himan polisi Zimbabwe Paul Nyati robi kale sakabek sanitti namni umuri nisa shantami jate makaraji Ismail Chokron Gerwan jechun ofwamu fi magala Hararira gara kabali tatti fagenye kilometri soddomi afururatti kan argamutti bakka kulkullu amantoni jiratan kopese rajachun daiman ibbalamaf shantama ol gati salpafi hoji humna oli hojjechi sakajiru fi sakatein samora sana kesatti tasifamenis awalchon hingal bonfne kudaja akka argaman ibsani to annajala olchu simaniru misensonni amanto tataan kumatokko namaraji ismail jalamu kanan akho ganaman kan ibse police in zimbabwe daimman dibbalamaf shantami tokko mora kana kesa hojjeta turan bararaman kesa kanen dibbalamaf furtami jaatan ragad alotas hinqabani jale mannen barnota le de ma hinturres jalera police in zimbabwe bakka mana amanta kulkullu jalame nama ani raji ismail jechun ofwamun hoganamu sakattau hime qoranno wan bros gaggesa kajirusi mera dubartoni hordoftota yokan amantota tan kannen mora kana kesatti argaman kannen uffata adi uffatani rifensa isani uffata yokan shashi naguganiran waita policein ijolle mora kesa fude atobisittifeu ijolle kenya nufde bisajechun gafachaturani amantoni moricha akka lafa kakuu isaanitti yommuu amanan amantoota keessaa namni gaazexaa biyya sanaaf deebii kenne tokko akka jedhetti immoo amantiin keenya macaafa qulqulluu irraa hin fudhatamne. Waaqni kallattiimaan seera nuuf kenneen kallattii ittiin gara jannataa seennu nuuf kaa'eera. Manneen barnootaa keessatti barnoonni barataman faallaa waaqa keenyaa waan ta'aniif ijoolleen manneen barnootaa deemuu akka hin qabne waaqni keenya dhorkeera. Yoo ijoollee keenya gara manneen barnootaatti ergines waaqni rooba akka roobsifne nutti himeera. Gogiinsa ala kana jiru ilaalaa, nuti garuu rooba argachaa jirra. Kennaa hafuura qulqulluu waan qabnuufis gurra keenyaan waaqarraa dhageenyas jedheera.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biraatti darbina. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuugaatii fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti hidhattoonni faannoo haleellaa raawwataniin lubbuun namootaa darbeera jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa gandoota aanaa Ifraataa Gidimii fi Qaweet keessatti argamanu keessatti hidhattoonni godina addaa saba Oromoo irraa gara Jillee Dhummuugaa irraa garasitti ce'anii namootan ajjeesuu isaanii ibsanii jiru. Tsahayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Haleellaa Bitootessa lama bara 2016 raawwatameera jechuun jiraattonni kaasaniin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qaweet gandoota Kurii Birrii, Yelanii fi Waaccoo aanaa Ifraataa Gidim, Molaaleef Nageessoo, godina addaa saba Oromoo aanaa Arxummaa Fursii bakka diimtu jedhamtu, akkasumas aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti lubbuun namootaa darbuu, qabeenyi barbadaa'uu, jiraattonni qeef qabeenyi isaaniirraa buqqa'uu jiraattonni naannawaa sanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas qaamni tokko hidhattoota faannoo kan himatu yoo ta'u qaamni biraan immoo waraana bilisummaa Oromoo himata. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Dhummuuggaa fi aanaa Arxummaa Fursii keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota darbuu fi miidhaan qaama qaqqabu jiraattonni aanolee kanneen himanii jiru. Namni jiraata aanaa Jillee Dhummuuggaa ta'uu isaanii himan kan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan hidhattoonni faannoo qonnaan bultoota sabaan Oromoo ta'an irratti tarkaanfii fudhataniiru jechuun haala ture jedhan ennaa ibsan.
Aanaa Jillee Dhummuuggaa askaraa mararee kanaan sanbata guddaa galgala irratti warroota loon keessan maarri faannoo kun gadi bu'ee lole ganda baadiyaa naannooftuu jedhamu gara daangaa Amaaraatti waldaan jettu kanarratti sanirraan ka'eeree gaammanni duulee ganama bariimoo akkasumatti dhufeetu mufumaammaas lole ta'ee walitti bu'iinsa sanirraan gara namoota 15 bira kan wareegamani akkasumallee ammoo warroota masumanaan olee galgala fataru gaadaraa gara raasarraa dhufanii boombiittanii. Maatii dubartoota nama sadii fi maatii nama lama fixanii.
Naannoo Amaaraa daangaa aanota godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti irra deddeebiidhaan walitti bu'iinsi fi haleellaan hidhattootaan gaggeeffamu mul'achaa tureera. Gama biraatiin ammoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qaweet jiraataa naannawaa Kurii Birrii ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan hidhattoota aanaa Jillee Dhummuuggaa irraa dhufaniin qonnaan bultoota irratti haleellaan raawwatameera jechuun haala ture.
ችግሩ የተፈጠረው በጎረቤት ሀገር ሞላሌ ይባላል ኦሮሞ ከብት በቆሎ ሰብል ላይ እናበላለን ብለው እዛ አማሮች
ረኮን ከኑመሜ አና ወላ ሞላሌ ጀደምቲ ኦሮሞኒ ኦሪፊደኒ በቆሎት ነቀኒ ንኛችስና ጀደን warri Amaaraa ammoo hin nyaachistan jechuun walitti bu'iinsi eegalameera. Guyyaa dilbataa sa'aatii 10 irratti dhukaasni dhukaa bule manneen gubataniiru nutis aanaa olitti baqannee bulle. Dhukaasni gamlachuun ture namoota hedduu jalaa horiin fudhatameera. Namni nagaan qonnaan bulaan tokko horii koo hin fudhattan jedhee yeroo dhorku kan rasaasaan rukutan du'eera. Qabeenyi saamameera manaa fi qabeenya keenya dhiisnee baqanneerra.
Lolli gaggeeffamaa ture hidhattoota faannoo fi qonnaan bultoota Oromoo gidduutti jechuun kan ibsan ammoo jiraata aanaa Arxummaa Fursii ta'uu isaanii kan himan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa nama jedhanidha.
Yeroo amma humna hidhataa faannootii fi qotee bulaa Oromooti. Hawaasa Oromoo raayyaa nama lamatti waraabessummaa Oromoo waan nuti jedhamu waan keenya gonkumaan jiru waan jira kuma namaan dhufeen jedhee gala daangaa Affaarii fi gala daangaa Oromoota Affaar kan ta'an hedduu fagoodhaan kun ilma hin jiru kun qotee bulaa Oromootii fi humna faannooti kan waamee kan hojjetamaa jiru.
Lolli tibbanaa kan yeroo kaanirra miidhaa geesseera jechuun kan ibsan jiraata godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim ta'uu isaanii kan himan akkana jedhu.
Lolli kun kan yeroo kamiirrayyuu ulfaataadha. Meeshaalee garaa garaatiin lolu. Mana hedduutu gubatee qabeenya hedduunis saamame. Baay'ee ulfaataadha.
Anaaduma Ifraataa Gidim naannoo nageessoo akka jiraatan kan himan namni maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan walitti bu'iinsi kun gandoota ollaattis babal'ateera. Lubbuu namaas galaafateera jedhan.
Keenyaa akkabaabii tanageessoo aandi mootaan.
Naannawaa keenya namni tokko du'eera tokko madaa'eera. Aanota nutti dhiyoo ta'an irraa ammoo namoonni afur shan ta'an du'aniiru.
Jiraataan aanaa Arxummaa Fursii ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa ennaa ibsan.
Jalqabbii isaantu nama lamaa nama karaa deemuu fi firaan dhahanii madeessanii magaantaa fursuu jedhamu yookiin immoo waaldaa fursuu jedha kan jedhamu. Achi dhahanii achumarraan deetee yookiin abbaan deemu yookiin immoo abbaan gadhaan isaanii dhaabu wanneen nuti gabaanii roo nuti jabaatte wanni kun hin danda'amne waan humna ofirraa karaa nuti kana karaa ofirraa baratti oona jee dhugaatii akkasumatti eegalameeti. Guyyaan kibbataa immoo bakka diimtuu yookiin akkasuma oromoota namni tokko du'eeti nama lama daa'achiin illee akkasuma wal fakkaataa guyyaan lammataa guddata karaa baamantaatiin adda waraana karaa bitaatiin guyyaan lammanuu aanaa fursiiti.
Dhimma jiraattonni kaasan irratti aanaa Jilli Dhummuggaa fi aanaa Arxummaa Fursii akkasumas godina addaa saba Oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti itti aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Ifraataa Gidiim obbo Albiis Aada Firaash rakkoon uumameera jechuun sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru.
Bargi tafatiruu achigiru indeet lamaataan baxaame ruqnaa'u.
Rakkinichi uumameera garuu maaltu uumame jennee gaafachuuf baay'ee fagoodha. Bilbila qofaan kan waliin dubbachaa jirru amma gandoota lama keessatti rakkoon kun kan uumame. Neetorkiin ammoo cufameera ammatti. Gandi tokko nageessoo jedhama tokko immoo zamboo jedhama. Gooxin isaa ammoo molaaleedha. Rakkoo qaqqabee sirriitti addaan hin baasne jiraattonni buqqa'aniiru neetorkiis hin arganne. Hoggansaa godina addaa saba Oromoo waliinis walin agarre. Hoggansi olaanaan gara naannoo deemaniiru. Kanaaf waliin dubbisne. Ammatti naannawaa sanatti sagaleen rasaasaa hin dhaga'amu. Garuu rakkoon akkasii deebi'ee hin uumamu jechuun hin dandeenyu.
Itti aanaan bulchaa aanaa Ifraataa Gidiim nageenya waaraan akka jiraatuuf olaantummaa seeraa kabachiisuun cimee itti fufuu qaba jechuunis ibsaniiru. Walitti bu'iinsa yeroo yeroon mudatu kanaaf abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa araaraaf mariidhaan akka furmaata argatuuf hojjechaa turanis furmaata itti fufiinsa qabu fiduu hin dandeenye. Rakkoo naannichatti irra deddeebiidhaan mudatuuf gama tokkoon waraana bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa taasisaniiru. Gama biraan immoo hidhattoota faannoo. Haa ta'uuti hoggansi waraana bilisummaa Oromoos ta'an kan hidhattoota faannoo humnoonni isaanii namoota nagaa irratti akka hin xiyyeeffanne ibsuun himannaa isaan irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee yommuu gara Ameerikaatti deebiin immoo dhaabbanni miidiyaa hawaasaa namoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 70 olii yeroo amma itti fayyadamaa jiranuu fi dhaabbata Byte Dance jedhamu kan lammi chaayinaatiin hoogganamu inni TikTok jedhamee beekamu akka abbummaan isaa lammi chaayinaa jalaa ba'u ta'uu baannaan immoo yuunaayitid isteetsi keessatti akka darbarsu tamsaasisaa ugguramu bakka bu'oonni mana maree bakka bu'oota mootummaa yuunaayitid isteetsi roobii kaleessaa seera tumanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Kaatiriin Giibsan VOA fi qopheessite dhimmichi faala mirga yaada ofii of bilisaan ibsachuu waan ta'eef qeeqa uumaa jira jetteetti manni maree seera murteessota yookaan seneti immoo in kuffisa yookaan immoo akka hojiirra nolle taasisa jedhameetu yaadamaa jira. Gabaasa kanattu Jubee Horaatu harkaa qaba.
Waggootaaf waa'ee iccitii eeguu appii miidiyaa hawaasaa beekamaa kanaarratti yaaddoo qaban ibsaa erga turanii booda seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii ijoo roobii kaleessaa fudhataniin TikTok dhaabbata haadhoo isaa kan chaayinaa Byte Dance irraa akka adda bahu gaafatan. Miseensi mana maree kan paartii Rippaabilikaan Kaatii Maak Mooris Roojars akkas jedhu.
Today we send a clear message that we will not tolerate our adversaries weaponizing.
Har'a ergaa ifa ta'e kan nuti dabarsinu mormitoonni keenya walabummaa keenya akka meeshaa waraanaatti akka fayyadaman hin eeyyamnu jedhan. Deeggarsa guddaa kan paartilee lamaaniitiin wixineen seeraa sun TikTok nageenya biyyoolessaaf balaa ta'uusaa beeksisaniiru.
Americans need to ask themselves whether they want to give the Chinese government the ability to control.
Lammiiwwan Ameerikaa dandeettii daataa isaanii to'achuu Motumma Chaayinaatiif dabarsanii kennuu isa jedhu yookiin immoo motumman Chaayinaa odeeffannoo isaan argatanii akka inni to'atu akkasumas daataatti gargaaramuu isaanii to'achuu fi dhiisuu isaa of eeggachuu qabu.
TikTok himannaa sana haaluudhaan wuxnee manni maree baase sanaan ugguraa ittiin jedhe. Kanneen seera sana qopheessuu gargaaran immoo faallaa himannaa sanaa dhaabbataniiru.
Our intention is for TikTok to continue to operate, but not under the control of the Chinese Communist Party.
Akeekii keenya TikTok akka itti fufu garuu to'annoo paartii kommunistii Chaayinaa jalatti miti.
Chaayinaan TikTokiin ilaalchisee kibxata darbe sagalee kenname balaaleffattee jirti. Dubbii ministirii haa jaalaa Chaayinaa Wang Wenbin komee Chaayinaa akkas jechuun dubbatan.
United States TikTok nageenya biyyaalessaatii fi balaa ta'uu isaa ragaa tokkollee hin arganne. TikTok hordofuu dhaabee hin beeku.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi hedduuf gareeliin walabummaa siivilii hedduun appii kanarratti fuulleffachuun kan haqaa miti mirga walabummaan dubbachuu lammiiwwan Ameerikaa daangessuudha jedhan.
Ugurri TikTok kamiyyuu walabummaa yaada ofii ibsachuu ugguruu qofa miti. Dhugumatti diinagdee biyya keenyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jirtu.
Seerri TikTok ilaalchisee ba'e kun iccitii daataaf walabummaa dhuunfaa ilaalchisee falmii ka'e haaromse. Kanneen lammii Ameerikaa sagalee kennan keessaa Kool Toomaas akka jedhanitti TikTokii caalaa jireenya lammiiwwan Ameerikaa keessaa dhimmootii hedduutu hir'ate jechuun uummanni nyaata bitachuu dadhabaa jira nuti garuu waa'ee appii miidiyaa hawaasaa tokko yaaddofna jedhan. Pireezidaant Joo Baayiden yoo seerri kun sanatiidhaan raggaasifame seera gochuun nan mallatteessa jedhaniiru. Gareen duula filannoo Baayiden jalqaba waggaa kana dargaggoota filannoof sagalee kennan dhaqqabuuf jecha TikTokitti makamuun isaa ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanitti darbina. Waa'ee fayyaati. Ogeessa addaa waa'ee onnee kan ta'an Dr. Tasfaayee Taliilaatii fi aatii warraa isaanii Dr. Obsaneet Mariid baatii muddee bara darbe 2023 dhaabbata Heertattaak Itiyoophiyaa Inc. jedhamu hundeessani. Kaayyoon isaaniis namootan dhukkuba onneetii fi hidda dhiigaatiin rakkatan Itiyoophiyaatii fi sanaan alas jiranuu fi tajaajila fayyaa kennuudha. Dhiyeenya kanas ogeessota hojii tola ooltummaa irratti bobba'an kan biroo dabalachuudhaan gara Finfinneetti imaluudhaan dhukkubsatootaa fi yaalii kennanii deebi'anii jiru. Waa'ee kana irratti Dr. Tasfaayee Taliilaa kan haasofsiifte jaallannee gammadaati. Akkas jedhu.
Maqaan dhaabbatti keenyaa Heart Attack Ethiopia jedhama. Onnee fi hiddoota dhiigaa kan baay'achaa jiruu fi namoonni baay'een biyyoota galii xiqqoo fi jiddu galeessa qabanitti akka biyya Itoophiyaatti baay'achaa waan jiruuf isa hamma danda'ameen gargaaruuf dhaabbate. Wanti nama gaddisiisu namoonni baay'een kan du'aa jiran biyyoota galii xinnoo fi jiddu galeessa qaban akka biyya Itoophiyaa fi most Afrikaa jechuudha. Kanaa waan ta'eef wanta lafarra jiru immoo waan beeknuuf namoonni baay'een akka du'an namoonni baay'een akka warafaa eeggachaa jiran jechuudha mana hakimitti. Namoota quba kana hakimuu danda'an biyya kana akka voluntary jechuun tola ooltoota walitti qabnee gara biyya keenyatti fudhannee dhukkubsattoota kana hakimuuf tajaajiluuf isarras darbee hakimoota biyyattii immoo barsiisuuf. Feeziin tokkoffaan hojjetamee jira. Guyyaa 10 biyya turre kaardiyaa seentar Itoophiyaa tokko san keessatti namoota 6,000 oltu dabaree eeggachaa jira. Isaan keessaa gruuppii xiqqoo funee deemne laaluuf akkamitti akka hojjetus namoota 32 yeroo dheeraaf eeggachaa kan turan hakimuu dandeenyee jira. Feeziin lammataa immoo deemuuf qophaa'aa jira jechuudha. May 2024 jechuun ji'a tokkoon booddee deemuu yaalaa jira. Teknoolojii fi hojii kana gara biyya keenyatti akkamitti suutuma suutatti dabarsinaa kan jedhu irratti hojjechaa jira. Uummata yaalaas barsiisaas jedhu jaalatan.
Ogeessota fayyaa onnee tajaajilan gaafa jettanii baqaqsuudha moo waan biraati?
dhukkuboonni hiddoota dhiigaa jiru coronary artery disease kan jedhaman jechuudha. Hiddoonni dhiigaa gara onneetti baatanii deeman ni cufamu jechuudha. Heart attack jedhamu isadha. Guddaan kan hojjetamu kan amma lafarratti argamnee hojjennedha. Otoo nama hin baqaqsin hidda dhiigaa harkaa yookaan lukaatiin galanii hiddoota dhiigoo san banuu dandeenya jechuudha. Coronary angiography and stenting kan jedhamu jechuudha. Isa dhaanmaani kanan hojjedhu biyya kanattis jechuudha. Namnis hasuma dhukkuba onneetiin du'ee yoo jedhamu hiddoonni dhiigaa sun yoo tasa cufaman yoo sane namni kan du'u yookaan immoo rakkoo keessa kan galu jechuudha. Akkuma carraa ta'ee ottumaa achi jiru mucaanni waggaa 31 magaalaa Ambootiin bilbilanii finnee aktilii hojjennee fi lubbuusaa baraaruu dandeenye jira. Kan biraa immoo valvular heart disease kan jedhamu akka balbalaatti kan tajaajilan onneen kutaa 4 gugurdaa waan qabduuf balballoonni suni banamuu dadhabuu yookaan immoo baay'ee banamaniiti sirriitti hin hojjetan. Amma isaan yeroo baay'ee sarjarii barbaadan baqaqsanii suphuu barbaadan. Isaanifis namoota akkas hojjetanis qopheessinee jirraa jechuudha. Inni sadaffaa immoo electrical disturbances kan jedhu sistemii elektirisitiin onne sirriitti waan hin hojjenneef namoonni adda addaa peesmeekarii faa barbaaduu danda'u, defibrileetarii faa barbaaduu danda'u isas nama hojjetu gara sadaniinuu jechuudha. Seentariin nu amma irratti hojjechaa jirru seentarii daa'immaniiti. Pediatric center. Kanaafuu daa'imman immoo dhukkuba onnee wajjin dhalatan daa'imman dhukkuba onnee qabaatan isaanifis baqaqsanii suphuu akka hojjetamu hakimoota doktoroota isaan akka isaan irratti hojjetanis qopheessaa jirraa jechuudha. Kanaafuu hamma nu danda'ameen nama 1,000 jira yoo jennu nama guguddaa qofa miti. Daa'imtis jiru, dubartoonni jiru, hundinuu jiru jechuudha. Dhukkubni isaan qabaatan immoo adda adda elektirikaalii ta'uu danda'a, kan hidda dhiigaa ta'uu danda'a, kan valvitis ta'uu danda'a.
Nama meeqa wal'aantanii deebitana?
Nama 32 hojjenne, nama 30 nu qopheessanii. Amma garuu akkuma waliigalteen keenyas guddachaa deemutti otuu listii sanittis aksesii qabaanne namni kun baay'ee waan dhukkubsataa ta'eef eenyu akka dura akka hojjetamu akka hirmaannu gaafannee jirra. Memorandum of Understandingis walii mallatteessinee jira seentaricha wajjin jechuudha. Wanni nu yaadaa jirru seentarii sana akka habitti fayyadamnee akkamitti tajaajila kana actually uummata baadiyyaatti gadi buusuu dandeenya kan jawarattis haasa'aa jirra. Electronic medical recordii otuu gashinee namni kun hundi amma peepparii irra jiru. Keessa deemanii eenyutu hatattamaan hakimamuu qaba, eenyutu immoo turuu danda'a kan jedhu namoota piraayoritii argachuu qabaatan kalaatan nus ibsinee jirra. Isaanis beeku. Nu garuu interestiin keenya achi turuudha. Achitti lafarratti pirezensii qabaachuu gara baadiyyaatti tamsa'uu yaaluudha. Uummata hamma dandeenyu primary prevention yookaan immoo akkamitti akka dhukkuba ofirraa ittisa barsiisuudha. Kanaafuu tiimii bildii gochaa jirra. Deemnee nama 30 hakimnee deebi'uun akka biyyaatti yoo ilaalte nama baay'ee xiqqoodha.
Amma deemtanii argitaniitu hojii hojjettan keessatti wanti rakkoon si mudate jira?
Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in immoo akkuma Afrikaatti kaardiyoovaaskular diziiziin nama baay'ee akka ajjeesu atteenshinii akka laatamuu fi qabu piraaktikaalii hin taane. Akka lakkoofsaatti beeku garuu funded disease kan jedhamu jiru HIV, malaariyaa. Isaan barbaachisummaan isaanii akka jirutti ta'ee TB'n malaariyaan tu kombaayinii gooteyyuu kaardiyoovaaskular diziiziin dhiyaatan. Kanaafuu ministeerri fayyaa istiraateejii isaanii jijjiiruu qabu. Akka waraqaa non communicable disease jedhanii baasaniiru isaan keessaa tokkoffaan cardiovascular disease by far tokkoffaadha jedhanii callisuu otuu hin ta'in fundis awareness akkasitti restructuring gochuutu nurra jira. Waan goonu akka jijjiiruu qabu baasaa jirra. Isaanis kana baranii restructuring gochuu qabu fundii.
Dr. Tasfaayaa Lammuu Taliilaa gaaffii keenyaaf deebii laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee isinillee galatooma. Waan naaf jirtaniif jaalame.
Aye, sagalin Amerika segantan afan oromo kopi harraf kabukan marra wata kopi kenyerati ada kabdan VOA afan oromo.com jedhanu erga kara Facebooki, Twitter yokan XC tefinisto grami kenyani nu argachu dandesu amma kopi kenya boriti waliti debinuti bakwan wajinin turtani fi isingalate facha amma kopi kenya boriti waliti debinuti bakajirtanuti fayata asinin jenna nagatibulat.